apostel Paulus esimesest kirjast Korintuse koguduselle 5. peatükist ja loeme 9. salmist 13. salmini. Kõik need, kellel on testament kaasas. Ma kirjutasin oma kirjas, et teil ärg olgu tegemist hoorejatega. Muidugi mitte üldiselt selle maailma hoorejatega, ega ahnetega, ega riisijatega, ega ebajumala kummardajatega, sest muidu te peaksite minema ära maailmas. Aga praegu ma kirjutasin teile, et teil ärg olgu midagi tegemist niisugusega, keda nimetatakse vennaks. Ja kes on kas hooreja või ahne või ebajumala kumardaja või pilkaja või joodik või anastaja, niisugusega ärge ühes söögegi. Sest mis minu asi on mõista kohut nende peale, kes on väljas? Eks teie mõista kohut nende peale, kes on sees? Ent nende peale, kes on väljas, mõistab Jumal kohut. Lükake siis kurjategija endi seast välja. Aamen. Apostel Paulus oli esimene kristlik missionär Korintuse linnas. Jumal õnnistas ta tööd ja suhteliselt lühikese ajaga asutas ta koguduse. Kuid sellega polnud sugugi apostli mured veel murtud. Kogudus oli asutatud, aga kuidas selle koguduse liikmed elab, see oli tema pidev mure. See oli ka üks põhjus, miks ta kirjutas esimese Korintuse kirja. Kõigepealt sellest loetud kirjatunnistusest meie leiame, et siin esitatakse eetilised nõuded usklikule. Siin maailmas on mitteusklikud ja usklikud ühise eluaseme kasutajad. Mõlema käes on see sama maailm. See sama päike paistab meile ja see sama mulkana vilja. Need samad õnnetused käivad üle ühelt poolt ja teiselt poolt, kuid nemad peavad siiski oskama elada nii nagu Jumal tahab. Just see ühine eluase loobki meile teatud probleemi. Kuidas siis usklik ja mitteusklik võivad elada koos niiviisi, et nad teineteisele kahju ei tee? Paulus ütles, ma kirjutasin teile juba sellest. Kus kohal te kirjutas? Millal te kirjutas? Kui te avate esimese Korintuse kirja, siis näete, et enne 5. peatükki ta ei olnud sellel teemal sõnaköölnud. Aga millal ta siis kirjutas? Tähendab, et enne esimest Korintuse kirja kirjutas Paulus veel ühe kirja. See on meile kaduma läinud. Aga see kiri, mis meil on kanooniline, tähendab Uues Testamentis esineb, see kiri räägib meile siis sündmustest, millest meie täna lugesime. Selles kirjas oli Paulus antud juhiseid, et usklikul ärgu olgu tegemist nendega, kes elavad kõlvatud elu. Aga keegi teravmeelne Paulus arvustaja oli seal Korintuses. Ja tema ütles, no missugune nõudmine? Kuidas siis me saame elada siin maailmas niimoodi, et meil ei ole tegemist, mitte usklikka? Ja muidugi see oligi võimatu, sest kui üks perekonna liige oli usklikuks saanud, tema pidi elama paganlikus perekonnas nüüd. Ja esimese Korintuse kirja 7. peatükist leiame, et koguduses oli abielu paare, kus üks pool oli usklik, teine ei olnud usklik. Usklikud pidid ju oma naabrite keskel elama. Nad vajasid neid ja need vajasid oma kordi jällegi usklike. Nad olid töökohal ühes koos. Töölised olid organiseeritud juba tolle ajal tsunftidesse. Näiteks Korintus oli sadamalinn. See oli sadamatöölistel oma tsunft. Laevaomanikudel oli oma tsunft. Ja nõnda nemad pidid ühiselt oma asju ajama. Ja lõpuks oli ju koguduses palju orje, kes pidid teenima paganlikku isandat. ja ta oli polnud kuhugi jooksta selle ees. Kuidas siis saab niiviisi elada, ärgu olgu teil tegemist? Paulus ütles, kui ma kirjutasin teile, ärgu olgu teil tegemist, siis ma ei mõelnud selle all mitte kõike maailma inimesi. Maailmas on liiga palju kõlvatud inimesi, et me saaksime vältida kokkupuudet nendega. Aga ma kirjutasin, et koguduse sees ärgu olgu teil tegemist niisuguste inimestega. See arvustus, mis Paulus aadressil anti, oli ehk pahatahtlik, aga Paulus õiendas seda ja Jumal pööras selle arvustuse meie kasuks. Selle tõttu on meil nüüd pikemalt kirjutatud siin seda, missuguses vahekorras peab olema usklik ja mitteusklik. Paulus annab õienduse selle kohta, et nagu me ütlesime, et koguduse keskel, koguduse sees tuleb siin vahet teha. Usklik ja mitteusklik elavad samas maailmas, kuid nende eetika on väga kaugel teine teisest. Me ei võime ühes perekonnas elada, aga ühe inimese eetika perekonnas, kes ei ole usklik, on väga kauge selle inimese eetikast, kes on usklik. Paulus tõmbab kindla piiri ja ütleb, ühed on sees ja teised on väljas. Me kuulsime seda, mis meil on tegemist nendele kohut mõista, miks on meil vaja või milleks oleks meil vaja nendele kohut mõista, kes on väljas. Meie otsustame nende asjad, kes on sees. Tähendab, ühed on väljas ja teised on sees. Moraalne piir ei ole nähtav, vaid see on nähtamatu piir. See läbib igal pool seda maailma inimese ja inimese vahel. Jeesus palus isa ja ütles, ma ei palu mitte, et sa neid maailmast ära võtaksid, vaid et sa neid tigedeist hoiaksid. See piir käis siis uskliku ja tigeda vahelt läbi. Kas sa tunned seda? Ja Filippi kirjas Paulus ütles nii, et Jumal on võimeline hoidma ka usklik inimesi kese tigedat ja pöörast sugupõlve. See, et me oleme ühes ja samas maailmas, ei ole isenesest veel mitte õnnetus, kuigi muidugi see loob teatud raskusi. Meile tundub, et oleks hoopis kergem, kui oleks geograafiline piir. Siin pool on usklikud, seal on mitte usklikud ja eks nad siis kumbki seaks oma elu vastavalt juba nii, nagu nad selle leiavad õige olevat. Aga Jumala meile pärast ei olnud mitte nõnda. Jeesus ütles, te ei olete maailma sool. Kui me soola paneksime eraldi nõusse ja see ei puutuks kokku teiste asjadega, siis sellest soolast ei oleks midagi kasu. See ei hoiaks mitte midagi. Nii oleks ka, kui meie eraldaksime usklikud maailmast, kes siis maailmas peaks seda tüüd tegema, mida Paulus ka Korintuse linnas tegi. Kloostrite moraal on ehitatud siis sellele mõttele, et meil oleks ikkagi parem ja kergem usklik olla, kui me oleme eraldatud, müüriga eraldatud. Aga pat suudab ka müüridest üle tungida ja nende inimeste südametes aset leida, kes oleks ka kloostrimüüride taga. Piiri tõmbamine siis kõlbiline piir, uskliku ja mitte uskliku vahel, see on mõnevõrra ohtlik, sest see võib tuua enda üle hindamist. Inimene võib hakata teise peale ülevelt alla vaatama, sina oled niisugune patune, mina olen parem. See on häda oht ja ma kardan, et kristlikus koguduses, igas koguduses on ka teatud variseeri. Aga kas sellepärast jätame piiri tõmbamata? Ei, piir peab olema selge. Jumala sõna käsib seda tõmmata, ärgu olgu teil tegemist, nende kõite Paulus, kes elavad nii ja niisugust elu. Kui meie seda piiri veel korra meenutame, siis tuletame meelde, et Jumal valis Iisraeli rahva maailma usuõpetajaks ja käskis teda eraldi elada. Ja ta elas ka eraldi. Aga hädaoht oli nii suur, et osa Iisraeli mehi muutus variseerideks. Kas sellepärast Jumal lõpetas ära selle erinevuse Iisraeli ja paganate vahel? Ei lõpetanud. Nii ka uskliku ja uskmata vahel jääb erinevus, hoolimata sellest, et sina usklik pea ette vaatama, et sina ülevalt alla ei vaata teistele ja ise ei muutu seal juures variseriks. Teine eksitus, mis on tehtud, on selles, et usklikud on hakkanud nõudma mitte usklikelt ka kristliku kõlblust. Kui Calvin oli Genfis ja Genfi linnas võim oli tema kätte läinud, siis tema andis linnas korralduse kõik inimesed pühapäeva hommikul kirikusse. Kes ei ilmunud välja, need siis vastavalt linna korrapidajatega aeti ka üles ja tuudi ka kirikusse. Tagajärg oli see, et loomulikult inimesed pahandasid selle korralduse üle ja sellest ei tulnud midagi välja. Nii sama püüdsid puritaanlased seda teha ka Inglismaal ja veel mõnes muus kohas on seda toiminud. Kui meie ka saaksime seadusega kehtima panna kristliku kõlbeliselu reeglid, ega see ei parandaks maailma, sest paranemine peab hakkama inimese südamest piir. Piir on raske siiski tõmmata, sest ega koguduse raamat ei näita seda piiri. Koguduses on mõned liikmed, kes ei kuulu enam sinna. Ja koguduses ja mõned inimesed, usklikud inimesed on väljaspool kogudust, kes ei ole veel jõudnud kogudusesse. Ja sellepärast koguduse raamat ei näita mitte seda õiget piiri uskliku ja mitte uskliku vahel. Ometi tuleb meil seda piiri oma südametunnistuse järgi, Jumala sõna järgi tõmmata ja püha vaimu valguses seda ka näha. Siiski meie tunnistame, et maa peal ei ole antud meie kätte lõpliku otsuse tegemist. Ainult Issand ise, tema oskab lõpliku vahet teha lamba ja siku vahet ja ilma eksimatu need eraldada teine teisest. Sellepärast me peame alluma oma Issandale. Nüüd milline on siis suhe nende vahel, kes on sees ja kes on väljas? Paulus ei pidanud mitte ainu tähtsaks seda, et usklik ise ennast hoiab ilma veata maailmas. See on oluline ka, vaid usklik peab ka maailmas töötama ja peab Kristuse mõju maailmas edasi kandma. Ühelt poolt on siis see käsk, ärgolgu teil tegemist nendega, põgenege Paabelist. Aga teiselt poolt andis Kristus käsu ja ütles minge kogu maailma. Need kaks vastupidist käsku on kristlastel andnud. Ärgu olgu sul tegemist maailmaga, aga minge maailma. Miks me siis peame minema maailma? Peame minema selleks, et meil on vaja seal evangeeliumi kuulutada. Ja meie kuulutus on kahesugune. Üks on sõnadega kuulutus. See on nüüd püsinud ristiusu algusest kuni tänapäevani. Koguduses on ikka olnud neid, kes sõnadega on tunnistanud Kristuse evangeeliumi teistele. Kui mõnes koguduses on jumalateenistuse kord muutunud niisuguseks, et seal on peamiselt liturgia, ei ole enam sõnakuulutust, siis Jumal on üles äratanud jälle teised, kes on hakkanud sõnakuulutama. Aga normaalne on, et igas koguduses on ka Jumala sõnakuulutus ja iga usklik inimene enam või vähem teeb ka seda oma võimaluste piirides. Aga teine kuulutus maailmas on rohkem silma kaudu kui kõrva kaudu. Meid nähakse, tuntakse ja loetakse kõigist inimesest, ütleb apostel Paulus. See on meie käitumise kuulutus. Nüüd ma tuletan meelde, et iga usklik inimene pidagu meeles, et sinu ümber on sinu kuulajaskond, sinu vaatajaskond, kes näeb seda, kuidas sina oma usuelu elad. See on iga uskliku ümber ja see on igal ajal sinu ümber. See on igal pool sinu ümber ka. Ükskõik kuhu sina lähed, mis kellaajal sina lähed. Ikkagi sinu ümber on neid, kes ka otsustavad, milline on sinu Kristus. Iga usklik arvestagu seda tõsi asja, et sind jälgivad paljude silmad. Ja paljude tähelepanu on pööratud sinule. mikä on sinun sana, teku, hääle too, näo ilme, kaikki on kas Kristuse kuulutus vai Kristuse evankeliumi takistus. Mikä on sinun käyttäminen, kuidas sinä käytät mureissa, kuidas sä käyt leinatunnilla, kuidas sinä käytät rõõmusilmapilkulla vai onnettuisen hetkellä. Kaikki tunnistab, kas sinä olet kristlane vai ei ole sinä Kristuse järglane. Sind jälitakse ja vaatatakse, mis raamatut sa loed, missugused pilte sinä vaatad. Ja kui sa seda meeles pead, siis sa mõtled väga tõsiselt sellele, et sinä isiklikult oled ka Kristuse kuulutaja oma käitumisega igal pool ja igal ajal. Ära ala hinda seda kuulutust. Mõni inimene mõtleb nii, no kui kantslist kuulutatakse, siis on kogudus oma ülesande täitma. Üksiku liikme käitumine või elulaad, et see mõjutab väga vähe seda maailma. Aga ära siiski arvesta seda niiviisi. Iga üksik inimene üksikult ka aitab kaasa Kristuse evangeeliumi kuulutamisele või selle takistusega. Meie ei oska seda piiri tõmmata ja me ei oska seda kaalu välja mõelda, millega kaaluda usklikkude mõju maailmas, seda individuaalset mõju, aga ilmselt on see väga tõsine ja väga suur. Täna me tuletame seda üksteisel meelde. Sinu käitumine on Jumala riigi tööle eduks või takistuseks? Kas sinu käitumine on isiklikult viimastel päevadel olnud Jumala riigi tööle kasuks või kahjuks? Mõtle selle üle täna järgle. Selleks me oleme Jumala kojas, et ise endale vastust anda küsimustele, mis puudutavad meie pühituse elu. Kui suur on usklikkude mõju maailmas, nagu ütlesin, seda meie ei oska mõõta. Aga nii palju me oskame küll arvata, et mõnigi sootum püsib selle pärast veel tänapäeval, et seal on 10 õiget, kelle pärast Jumal on armu andnud sellele paigale. Ja olgu ka Tallinna linnas ikka need õiged olemas, kes võivad kaasa aidata selleks, et Jumala arm oleks pööratud veel selle linna poole. Usklikud, võtame väga tõsiselt seda asja. Kas sind loetakse nende hulka, kelle pärast Jumala arm annab meie linnale ja arm annab sinu perekonnale, sinu omastele? Nad võivad pattu teha, võivad kõrvale minna, aga armu aeg ei võeta mitte nende käest veel ära, neil jääb veel pöördumise võimalus. Ja see ka sinu oma perekonnas, kui sina näed, et mõned perekonnaliikmed lähevad kõrvalteile, pattu teile, sa vaatad seda südame valuga, aga vaata siiski enese peale nii, et sinu pärast võidakse armu aega veel sellele pattusele pikendada, et tema armu aeg ära ei lõigata ja ta enne oma pöördumise võimalust ei pea maa pealt lahkuma. Kui nüüd Paulus rääkis sellest, et see piir on olemas ja usklikud inimesed peavad kasutama oma olukorda, et nemad elavad paganatega samas maailmas, peavad seda kasutama Kristuse kuulutamiseks individuaalselt ja kollektiivselt, siis meie peame veel meenutama neid patte, mida Paulus mõtles, mis tulevad need, kes nende pattudega on seotud. Need inimesed tulevad siis kogudusest eemaldada. Paulus nimetas täna 6 pattu, aga see ei olnud mitte lõplik nimekiri. Järgmises peatükis samas kirjas nimetab ta 10 pattu. Ja avage Galaatia kirja 5. peatükis. Viies peatükk, seal on 15 pattu nimetatud. Ja kõik need, kelle kohta Paulus, on need, kelle kohta Paulus ütleb, niisugused ei pea mitte Jumala riiki pärima. Esimene patt, mida Paulus siin nimetas, oli 6 patt. Need on kõigis nimekirjades esimesel kohal. Ilmselt sellepärast, et see patt on nii levinud inimkonnas, ja nii paljud on ennast rikkunud sellega, et seda oli vaja esimesele kohale asetada. Jumal kaitsku iga uskliku inimese elupuhtust, et meil ei pea Jumala palgis süüdistatama selles patus. Teine patt, mitä Paulus siin nimettää, oli ahnuse patt. Jeesus itse kõneles sageli ahnuse vastu. Seda sama tegid ka apostlid. Miksi siis ahnuse patt on nii hirmus? Sellepärast, et ahnuses ahnele inimesele muutub raha temale ebajumalaks. Ta hakkab raha teenima. Ta teenib seda nagu jumalat. Mõtleb selle ööd ja päevad. Ja kalkuleerib ikkagi veel võimalusi, kuidas saaks veel rohkem raha teenida. See võib muutuda inimesele ebajumalaks ja see on väga kardetav. Kolmandal kohal ongi ebajumala kummardaja. Kui te jälgite hoolega, siis ahnus ja ebajumala kummardamine on sageli Uues Testamentis viidud seosesse. Need inimesed, kes moodustasid Korintuse koguduse, need inimesed olid endised paganad. Nad olid ilja ajaest alles sealt tulnud. Ja vanad kombed ja viisid tahtsid kergise tagasi tulla. See oli näiteks amulettide kandmine, mida mõni vana kombe kohaselt edasi kandis. Aga mõnel oli ka isegi niisugune kalduvus, et ta otsis kooskõla ristiusu ja ebajumalate teenimise vahel ja leidis, et need mõlemad peaksid sobima kokku. Nagu seda näeme 1. Korintuse 10. peatükis. Siis neljandal kohal nimetab Paulus pilkaja. Pilkamine on tegelikult üks uhkuse vormidest. Inimene pilkab teist sellepärast, et ta alahindab teist. Ta peab ennast targaks, teist mitte targaks. Peab ennast oskajaks ja teist mitte oskajaks. Ja tagajärg on see, et inimene satub pilkamisesse. Meie ei pea seda tegema. Väga võimalik, et Paulus ise kannatas selle all, et Korintuses oli ka neid, kes pilkavalt suhtusid temasse. Viies patt, mida Paulus nimetas, oli juudik. Joomise patt. See oli nüüd Korintuses tõeliselt väga levinud pahe. Oleme kunagi varem siin ka nimetanud seda, et vanas kreeka kirjanduses näidendites, kui esitatakse korintlast, siis harilikult on ikka korintlane joobnud. Ja nii esineb see kreeka kirjanduses. See pahe oli väga levinud. Ja ometigi Paulus astus ka selle vastu julgelt välja. Rooma kirja 13. peatükis ja 1. Tessaloonika 5. peatükis Paulus räägib neist, kes öösel joovad ja prassivad ja elavad kõlvatut elu. Kristlased astugu julgelt selle pahe vastu välja, seda tegid apostlid ja seda teeme ka meie. Kuues patt, mida Paulus nimetab, oli anastaja. See sõna anastaja tähendab tegelikult niisugust inimest, kes vägivaldselt teise käest teise oma endale võtab. Kuidas see vägivald avaldub, kas ta seda teeb kohtuteel või teeb ta seda mõnel muul viisil, see on ise küsimus. Korintuse linn ja sadam oli ju palju rahvuseline linn. Seal oli meremehi mitmest maast ja laevu mitmelt poolt. Seal käis äritsemine edasi tagasi ja seal äritsemise keskel usklikud inimesed, kes olid ka laevaomanikud või kaupmehed, nii kerge oli ka see, et võttis ka midagi teise käest endale. Anastaja tuli kogudusest välja panna. Kõik neid kuus pattu, mida meie praegu nimetasime, tulid kõik need, kellel olid need kuus pattu või üks neist kuuest, tulid kogudusest eemaldama. Kas sa leidsid, kas sul oli mõni patt nendest, mida meie praegu nimetasime? Kui see nii on, et sa oled selle pattu teenel, siis paranda ruttu meilt, sest muidu Jumala kohus tuleb sinu üle ja koguduse kohus tuleb ka sinu üle. Paranda meilt ja jäta need kombed maha, mis see kõlba Jumala inimesele. Kogudusest tuli siis kasutada kohtu mõistmist, sest mis minu asi on mõista kohut nende peale, kes on väljas, eks teie mõista kohut nende peale, kes sees on. Aga kas Jeesus ei öelnud, ärge mõistke kohut, et teie peale kohut ei mõisteta? Ütles küll, aga see kohus koguduse sees on siiski koguduse ülesanne. Tema peab siin oma otsuse langetama ja mõni on nii leebe, et tema ei taha kellegi kohta niisugust otsust langetada, et teda tuleb kogudusest välja jätta. Aga siiski see otsus tuleb teha ka. Kui keegi on pattudesse langenud, siis tulettamaan kokutusesta välja arvata. Ja me tunnistamaan, että sajantitte juoksul on paljon tästä kirikkutest se, voiko sytyltä se paragraf naku kadumaläinut, että kes lanke pattutesse ja noomimisesta huolimatta ennasta ei paranta, siitä tulee kokutusesta välja lykata. Sitä ei tehtä enää paljon juhtutella. Ja mä kartan, että me oma kokutustessa on ka ysnä liivel. Mä oon kohta suhtuttu neissä, kes on lankenut pattutessa. Aga Paulus antoi selkeä juhise, lykkäkke siis kurjategija entisestä välja. Ja niitä oli kuusi, oli kaikki niitä kurjategijat, mitä siinä kohdalla nimettätiin. Tuletan vielä kort mieltä, että Jumal on pannut oma kokutuseen ja usklikut ja mitte usklikut samassa maailmassa. Sest Jeesus ütles, ma ei palu mitte, et sa neid maailmast ära võtaksid, vaid et sa neid tigedeist hoiaksid. Aga see ärgu hirmutagu meid. Kui sina elad ka keset tigedat ja pöörast sugupäll, või sinu lähemas ümbrus on si, ärgu hirmutagu, Jumal suudab hoida sind ka. Kui sinul oli uskmata põlves tegemist mõne nende pattudega, mida meie nimetasime, ärgu see hirmutagu sind. Jumal suudab hoida inimest nende pattudeist, kes on usklikuks saanud. Kui Jumal ei suudaks, siis ei nõuaks tema seda koguduse käest. Aga just sellel alusel nõuab Jumal koguduselt puhtust, et tema suudab hoida. Tema pakub seda jõudu, kuidas inimene võib seesmisel sunnil olla kaitstud ja valva ja meel tema ümber hoiab teda. Jumala pühavaimu juhtimine ja Jumala sõna valgus näitab talle teed. Hiljuti lugesin üks väikese huvitava andmed, mida ma ennemalt ei olnud teadnud ega kuulnud. Nimelt Saksamaal võeti kasutusele tornikellad. Iga linnaelanik võis juba kaugelt näha õiget aega. Mõni Itaalia linnaisa nägi, et see on väga tore asi. Ja läks Itaaliasse ja laskes ka mõnesse kõrgesse torni panna ka tornikella. Aga ta ei tunnutnud kella mehanismi. Ja nii need Itaalia mehed tegid siis nii, et palkasid mehe, kes pidi kella näitijad edasi lükkama. Ja et rahvas ikka näeks aega. Aga kui palju sa lükkad edasi? Selle kella näitijad edasi lükkajal oli liivakell kaasas. Ja see oli, ütleme, pooletunnilise aja näitamisega. Pool tundi oli möödas, siis üks ots liivakellast oli tühjaks jooksunud. Nüüd ta pidi poole tunni varra edasi lükkama. Nüüd oli kell õil. Aga nüüd hakkas jälle maha jääma see kell, kuni järgmine pool tundi läks, siis jälle kell sai õigeks. Ja ma mõtlesin, kas tõesti usklikud hulgas ei ole ka nõnda, et mõne inimese juures on see seesmine mehanism, mis seda õpetab ja juhatab, kõige tassa selle teele. Aga teine on niisugune, et temal see mehanism puudub. Ja sa mine ja lükka teda ja ütle, et sa ei tohi seda teha, ta ei tee seda, jätab selle tegemata. Aga seal samas jäigi tema usuelu jälle seisma, kaugmale ta ei jõudu. Katsugem niimoodi elada, et meie sees oleks ikkagi see mehanism, see vaimulik mehanism, mis meid edasi viib, Jumala teedil ja pidevalt edasi viib. Ja kui sinna algad hommikud, pane oma kell õigeks, oma südametunnistus õigeks võiks ütelda. Ja kaalu kohe päeval issand, kas mul on õigel kohal. Ja nii sa jõuad kuni õhtuni kirikusse välja. Ja täna õhtul jälle küsid issand Jeesus, kas see seesmine mehanismiga töötab minu juures? Kas ma tunnen, et mis on patt ja mis ei ole patt? Kas minu juures on selge piir õigusi ja ülekohtu vahel? Ja antku siis Jumal, et see piir oleks meil kõigil nii selge, et meie võime õigel ajal minna issand ette, kui tema tuleb. Olgu see siis päeval või ööl, kui koja isand tuleb, et siis meie võime temale vastu minna. Aamen.